Herðu,
það bara nokkri dagar
Það bara þessi, hérna, þessi hérna fílun hefur legið í loftinu frá upphæðu sko.
Já,
þessi jólafílun, þetta bara álega dæmi skiljum, við bara tökum alltaf eitt jólalag skiljum, mm-hmm. það bara það verður að gerast, þetta er alltaf eitt af þeirra allra trilltustu jólalögum Íslands söguna sko.
Já og við höfum ágjörði lengi vel vorum að flækita fyrir okkur, það væri of mikið svona low hanging fruit
já,
sko.
Já.
Eða hérna ávöxtur í augnhæð eins og það verið þýtt sko.
Jaha, það já, gott, já,
það nefnilega gott, það hérna of gott til að sleppa því sko.
Já,
þetta ávöxtur í augnhæð og búin að vera það og, en við veist að það krefst líka ákveðins öryggis að hjóla í ávöxtinu í augnhæð það, ég held að þessi munurinn á alvöru leithofum og bara svona einhverjum kvöldlíters og kontrarians er það að alvöru leithofar þeir ráðast líka á plómurnar sem eru bara dánlandi
við juicy og tilbúin já. Ripe for the picking
sko. Já, þeir færi það sko
já.
Og við þessum alltaf að gera
það
og við ætlum bara fara bara í Holy Bee ef ég nenni
já.
Og það verður bara gert, bara slafarandi og bara ekki með einum einasta afsláttar með það hangandi á sér sko.
Ó, þetta verður það verður ekki að skila þessari, þessum jólapakka
nei. Sko. Nei. Og já, þannig að við ætlum bara að fara í það bara eftir öskama stund þannig að byrja á að minna á það að við erum að sjálfsögðu búið í Æslandir
Jeps.
Það sem öll er hægt að finna ýmislegt í jólapakkana og við minnum líka á bara Æslandir appið sem hanna með þarfir farþega Æslandir í huga og fylgir þeim í gegnum ferðalagið í góður einslu að því sjálfur frá bókun og þar til lendir á áfangastað Æslandir saga klubbfélagar geta einnig notað appið til að fylgjast með punktastöðu Maður alltaf með þess að punkta eitthvað all over the place einhverjum e-mailum og eitthvað bara hafa þetta bara í appinu Þeim fríðindum sem þeim stendur til boða ástand því að geta greitt fyrir vörur og þjónust um borð með vildapunktunum sínum
Allt
í gegnum appið
Já.
Sko stundum eru upp flækja hlutina Það kemur að þjónustu Æslandir þá Já. Er appið velsmíðað, hannað og einfaldar hlutina og þau eitthvað sem eru ekki fann að nota við mælum með að þeir gera það ég bara minni östuð og það styttist í það að við erum þá þjónustan spesiaferð í loftið sem ég búin að vera að vinna það á mjög góðum teimi núna í næstu tvö ár og það mjög spennandi og þetta kynna sér það á spesia.is en bara meira það síðar en svo erum við með risa tilkynningu
Já, en líka, ég skoði inn hérna ef við komum að það eitthvað í jólupakkan sko, þá er það borgatún með yðar einlægum sem að var að koma út í oktober
að sjálfsögðu
bara býður eftir ykkur
vínillinn alveg
já.
Brakandi klárið
En já, við ætlum að vera við ætlum að, sem sagt, stóra tilkynningin er við ætlum að snúa aftur í Austurbæbíó 7. februar
2026
og við erum búin að launcha meðasölunni sko, en hún bara komin inn á sko, fílahjörðina Facebook síðuna þangað til klukkan 12 í dag, 19. December
já.
Þannig að þetta svona fílahjörðin fæðir smá forskot á velja bestu, mest juicy sætin okay. og koma sér fyrir hann við vatnsbólið sko, áður hann við tjú-tjú okkur í gang
Er þetta ekki tilvalið í jólapakkan?
Þetta tilvalið
Svona aukagjöf einhver svona
já,
bara að klára að kaupa með hana fyrir jól
já.
En það tekur einhver stund
sko. Nei
Þannig að við lögum til þessu okkur 7. februar, minnum bara betur á þetta síðar og ja, fyrir mjögur að leiki og hittum þetta upp sko. En þetta verður bara byggt svolítið á hungri sko, út af því að það er ég bara svona hátt í ár sem voru síðast og síðasta vor hérna, og við erum bara keirið svolítið á hungri sko.
Já.
Bara fara í ykkur, við fyrir jafnir bara í ávöxti augnhæð eða eitthvað algjöld kjartaði
sko. það er raunum tveir skólar í þessu sko. Það er annarkvort ávöxtur í augnhæð sko í live-fílunum bara eitthvað sem allir þekkja og elska
já.
Eða djúpsjávar perluköfun sko. Og það er alltaf og það er alveg
já,
veist, þetta er bara og þetta er bæði, við veit ekki alveg hvort við veljum en divild ekki bara fyrir í vikunni fyrir eitthvað svo leið sko en Það fer bara eftir hvernig sko,
hvernig Jú, hvað er bara hvernig 2026 er að lenda bara, já, hvað er hérna við erum að já, við erum eitthvað eitt þátt eftir á þessu ári við erum farið svona spátum að fyrir 2026 bara geymum það þáka til í þeim þætti, núna ætlum við bara að einbytta okkur meira að klára þetta ár sem eru jólin
sko. Já, og sko
síðan, já, byrgjum
Nei, við ætlum að fara í þetta lag sko, ef ég nenni sem að er bara rísastór eins og ég sagði hann svona rísastór pakki undir trenu sko fyrir mikið jólalag skipta skoðan eða svona sko sko ekki mynd skipta skoðan, ég held að allir í raun og er fíla þetta lag, en það er eitthvað skona sko það sem við þurfum að reyna að koma staðinn í dag
já.
Hver er sko um hvað fjallalagi
já, já,
og sko,
já.
Ég veit við gerum það sko.
En tölum aðeins meitt sko, að hérna, talandi um stemningu og hvernig fólk fílar þetta sko, er þetta ekki frá 93?
Ég held 95
Þetta er 95, já, ok, já, já, já. Það er bara ennþá betri tala 30 ár
já.
Ok, 30 ár eða svona eitthvað um það
mm-hmm.
Sko ég held að þetta lag sé bara dæmum sko, þetta við byggst upp
mm-hmm.
bara það þannig, þetta mm-hmm. bara meta á ein skinni en ég bara, við getum fengið útarsmann sem getur votta það þetta lag, jú, ég hef lust að spila eitthvað það var nýtt
já, já.
Svo það bara svona krauma frekar rólega fram yfir aldamót
já.
Og hérna, fyrsta áratugin þetta bara svona eitt af mörgum og bara krauma hægt og rólega og bara svolítið eins og Helgi sjálfur, hann kraumar stundum bublar hann og kraumar og
já, já.
Þetta lag bara það var ekki komið þess að uník stöðu strax sko.
Nei.
Og ég held að sé svolítið eins og lánsir að jólunum sko, bara ekki að bara fer með eitthvað í gang bara eitthvað í október og, eitthvað, og þetta jafnvel bara fyrir töðunar og fólki fyrst og,
mm-hmm.
og fólk ekki alveg bara tilbúið að taka þetta inn sko.
Nei.
En það sem hefur gerst sérstaklega bara undanfarin kannski ég hef seinni hluta þessa tímabils
mm-hmm.
er það að við erum bara komin inn í desember sko.
Veist,
það er þessi í aðdraganda hámarks stemningar þessa lag sko.
Já, já, já,
og hérna og þetta lag hefur vaxið
já, já, já,
gríðalega
já.
Og þetta er svo þetta líka kannski hægt að tengja við að Helgi náttúrulega líka alveg bublaði alveg rosalega bara
já,
núna
já, já.
COVID-tímanum 2022-2023 Og fólk er einhvern veginn svona alveg bara heit lofar þetta lag þannig að bara það er
já.
Það var bara, þetta var, ég myndi segja að það hafi sum jól, þetta er bara eitt stærsta lagið
já, já.
En það var alls ekki þannig
Nei, nei, alls ekki, þetta er einmitt vaxi
eins og jólastemningi sjálf
já.
Eins og jóla fílingur,
já.
Hann er bara hann er brothættur, jólafílingur er
já.
Ótrúlega brothætt fyrir bara, þetta segir östu þetta sögum hérna sko, ég var er oft svona lengi að þetta í jólaskap sko. Og hérna ég var mjög lengi hann eitt árið, mjög lengi að hérna að bara ég hafði bara ágjur á þessu, ég var bara einhverju stressi og vesinni og svo sat ég fyrir utan Eyðistorg og hérna og var eitthvað búin að skulla krökkunum mínum bara einhverjum algjör, örgla styrsta degi ársins bara 2001. DS
já, já.
Í algjör þróti sko. Ekkert jólaskap dottiðin ekkert nema bara skamti pyrringur og hérna, bara ef ég nenni bara glimra bara á bylgjunni
já,
og,
já, já, já.
Og bara þetta sem allir er að tala þá hérna heyri ég semst Gauti, MC Gauti, hann er mættur með jólablötu, þetta er bara fyrir örfáum árum
já, já, já.
Hann er kynnaðan júlivennir hann er svona hægt rólega líka að fikra sig inn í að vera jólagall
já, já.
Og þú er einmitt verið að vinna með honum í
Helfur,
frábæru jólalagi sko. En þetta er nokkur ár síðan og hann gátt svona heila blötu svona designerða jólunum og það kom eitthvað lag sem var svona Little Drummer Boy
já
og hérna, en við erum eitthvað jól í breiðholti og þú veist, jól gerir eitthvað svona að jólin koma bam, 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 bam. Og þetta er svona gróft grín með sko, jólin í breiðholti sko, það er bara bankað hart sko. Það eru bara handrukarar og krufavar og þú veist, og textin bara svona grottarlegur svona jólagrín alveg bara jól í breiðholti og hérna og ég veit ekki hvað það var mér fannst þetta bara verið eitthvað svona og mér fannst það bara vera eitthvað ógeðst að fyndi stemning í þessu ég finnir að bara fara að taka Little Drummer Boy með þessu sko. Og svona alveg tónnin bara, þetta bara fór inn að hjarta mín sko. Gauti var bara með þetta og ég þetta er á svona tíma þegar að maður var í einhverju reflex með svona fann einhverja tilfinningu þá bara neglur því einhvern veginn á social media strax sko. En ég sett á Twitter sem þá var bara einhver miðl sem að bara fólk tjáði sig raunvíðlega með einhver innlagni á einhver leti sko. Og ég segi eitthvað svona að ég er búin að vera smá grins var ekki detti jólaskapin í dag þegar ég heyrði lagið eitthvað, jóli í breiðolti með Gauta setti þetta bara svona eitthvað eins að peppa þetta og
viðst
líka svona eitthvað ekkit verið eitthvað geðið mikil umræða um þess að plötu og eitthvað og var svona alveg bara, þetta er skemmtilegt og er bara svona komin í svona smá gott skap, ekki setna vænta bara 2001. DS og hannst eitthvað svona fyndið sem bara svona opnaði síman bara ég komið eitthvað reply á bara eitthvað eitt reply skilur, sem er bara, bara gott að þér finnist það en þarna hefur það vinna með mjög sósíoekonómiska stereotípu af fólki í breiðholti og bara Gauti og þú, þetta bara skammasting bara fyrir að vera á sér skoðin eitthvað svona bara blam sko.
bara slökkt á þessu jólakerti.
Já, ég meina, þetta er bara svona þú tekur svona, þetta er svona, sko, hjarta mitt var svona eins og áramóta kerti og þú bara setur svona snjó yfir það, sko.
Já, eða bara pissar á það.
Já, bara, þú veist, já, já, ég meina, þetta var bara svo, þetta er svo brotætt.
Já, já.
Jólastemning er svo brotætt.
Ég veit, þetta er rosalega, þetta er brotætt samkomulag, raun og veru, sko, manna á milli, sko, að vera í stuði. Líka út af því að, sko, jólin eru hátíð. Og hérna, hvað þýði það? Það þýðir, sko, það er einhverjum dögum, einhverjum tíma er lift upp. Já. Hann er magnaður, þú veist, það er mögnun í gangi, þú veist. Hver einasta mínúta er einhvern veginn, þú veist, á aðfangadag og eitthvað svona skilur, og Þorláksmessu.
Er í sérmóníu,
er í virkni. Já, það er höfgifur öllu og það er, þú veist, það er svona, það er búið, sko, hækka allt upp, þú veist, og maður finnur það, það er eitthvað svona spenna, skilur. Já. Og þetta er alveg úkislega svona, þetta er svo ógæslega brotætt dæmi, skilur. Já. Þetta getur líka sko backfire harkalega, skilur, með jólastressinu og öllu því, skilur. Það er þessi spenna, sko, sem er það í raun og veru bara hin hliðin á sama peninginum sem er jólaskap, skilur. Þetta er bara hin hliðin á því sem er þessi.
Já,
það er getur verið gírun, en getur líka hent manni fram að brúninu, sko, bara eins og bara Arnold Schwarzenegger bara í Jingle All the Way bara,
já, dæmi, sko. Maður þarf að vera á brúninu, annars bara er þetta ekki neitt í gangi, sko.
Já,
þetta er vírun, þetta er gírun,
já.
Og eins og kemur þetta yfirlega á endanum,
já,
maður er alveg komin í fylgin, sko.
Já,
ég er alveg bara með helgina núna planaða bara í eitthvað, bara taka annað korma okkur skjöld, bara kaupa hvíta skýrtu og,
já,
bara,
mitt.
Og bara ekki teika við þetta dæmi, sko.
Já, ég gerði það í gær.
En hérna, sko, ef ég nenni, bara hendum okkur einhverstaðar inn í það, það er hérna, það er að vinna nefnir svolítið með þetta, sko, það er af þeim skóla, jólalaga, það eru nokkru skólar í þessu, fyrsta lagi það er þessi, þú veist, að taka ítölsklu og breyta með jólalög, það er eitt skóli, en svona textalega, þá er það svolítið í þessum skóla, jólalaga, þar sem að, sko, þú ert að gera svolítið úr því hvað er mikið vesen.
Já.
Sem byrjar að vera svolítið stór skóli núna, sko.
Já, þetta er svona smá, þetta er Grinch skólin, sko, trölla skólin, sko.
Já.
Og líka svona bara, líka bara, sko, líka það, hvað var það, þú veist, þetta, þessa mögnun og þessa, sko, þú veist, hver einasta gjörðmanns er, sko, mikilvægur, eða svona, er, sko, þýðingameiri á jólunum, skilur við, bara allt sem maður gerir, allt sem maður hugsar, allt sem maður bara á sér stað, þannig að, sko, þetta er líka í svona, þessum sama skóla og kannski lögin svo bara hérna, feri til af New York og svo leið, það sem er svona sko, ég veit ekki sko, dúsbeggi eða svona sko, lúserin þetta er smá, sko, ég held það því við meftur að fara almennilega unni texta ég þorið ekki, ég vil gera það með þér, sko en þetta er svolítið, sko undirmálsmaðurinn, eða sko, jólin séð frá manni sem er ekki ekki að valda þessu, sko,
veist,
og það er alveg mjög djúsi stöf, sko, og þetta er náttúrulega, sko, þetta er text eftir Jónas Friðrik, sko, sem er bara eitt af höfuðskáldum íslenska dægurlaga, sko, bara sögu, veist, og hann á mörg jólalög líka, sko, eins og til dæmis, hérna, bara, þú komst með jólin til mín, sem er rosa, hann er líka
ítalski skólin, sko.
Já, er orðin fylsta ástæða að skoða allt þetta, sko, þetta er bara, þetta er geggja, sko. Hann nær sérstaklega vel utan ítalska skólan sem að ef ég nenni er náttúrulega líka, þetta er ítalskt lag.
Svo hann léttur yfir jólin.
Hann er léttur yfir jólin og fullt af gúmelaði, sko. Og hérna, þetta er, sko, þú veist, þarna er sko jól drullusóksin, sko, er þú veist, það er ógeðslega mikil stemming, sko.
Já.
Það er alveg geðveik stemming, sko, sko drullusokkara jól eru bara...
Það er bara best,
sko. Það er bara best, sko.
Já, það er út af því að sko jólin byggja svolítið á því að ná öllum með.
Já.
Og það má líta svo á að það sé svona þessi stóra, það er svona stór, sko, mókun sem fer fram, sem nær flestum.
Já.
Og bara, það eru bara, þú veist, bara ekki að nær fyrsta skóplan og svo kemur bara hérna eitthvað ná flestum, sko. En síðan er alltaf einhver svona eftirlegu kindur eftir sem þarf sem eru bara króðar átt í hotn og eru hrættir, sko.
Já.
Og það eru, þú ert með einhver svona litlar, þeir eru svona sært dýr út í hotni, sko, sem eru síðast þeir að henda og jólin síðust að raka upp, sko.
Já.
Og þetta eru mennindi sem eru blindfullir á Þorláks og þunnir í kringlunum aðfangadag eitthvað, kaupa einhverja perlfestar og eitthvað drast, sko, einhverjum jökkum og er að hlaupa og
gleyma pökkunum á stofinni, skilur.
Þetta er oft bara aðal fígurnar í romkom jólamyndunum og sem sýnir samt líka á hvernig, sko, galla bara raunverulega á menningu okkar, sko.
Já, já.
Sinst, að við erum við erum bara tilbúin að veita gríðalegri orku og, og láta okkar andlegu velferð og sem ekki byggja á því að, að fringe level drullusokkar sko, ná að skila sér í hús sko. Já. Að því, við erum ekki að tala með þetta séu henni veiku og sjúku sko. Þetta
nei,
eru,
nei,
þetta eru einmitt svona
drullusokkar
þetta eru bara svona menn sem bara okkur raunverulega eru bara búin að vera allt árið að spila sig konga sko. Og þar síðan þurfa gríðala aðlýningu síðan þegar bara þegar einhver ábyrði setta það sko. Ég held að þetta sé svona þannig tegund af sokkum sko.
Já, já, þetta er þannig, þetta er þessi svona út af því að einmitt á, á hérna eins og ég var að segja þannig, á jólunum er sko í há, um hátíðinar er, eru, eru skilur skipta allar gjörðu þína svo miklu máli sko, veist, og ef þú, ef þú ert einmitt, ef þú klikkar og ef þetta klikkar, þú veist, ef að jólin klikka þú veist, eins og það, það er óttin skilur, sem að keirir áfram stressið sko. Það er, þú veist, og það, veist, það er svo mikið, það, ver, það er svo mikið dæmi þess að það eru menn sem að taka ekki ábyrði skilur þú veist, og maður sér fyrir þess að þessa, þessa sko, gauðra svona, þú veist, fara klán þimm í bað, einhvern veginn og svona skýta miksa sig einhvern veginn raka sig og svona smá erum við svona, svona lélega húð eftir bara að hafa raka sig einhvern veginn harkalega og hratt
og einhvern veginn já, og líka bara þetta er erfiður sko, loftslagstími sko,
já, já,
fyrir
já, já.
Rökun þú veist þetta er sko veist, það eru margir en það bara tölum við svona húðstöðu íslenskra manna sko
já.
Það var sem mér menn sagt mér að þeir bara þeir geta ekki raka sig nema sko seintakvöldin og fara í bað, bara mikið svo upp svo raka þessi seint á kvöldin
já.
Og svo þurfa þeir átta klukktum að svepp bara með sveppgrímu og eitthvað bara fyrir húðina, það sem að bara engin mannlegt auga má bera hana augum
já,
þú veist, sko á meðan einhver svona, einhver líbani eða eitthvað, getur bara svona raka sér svona harkalega,
já, bara eldsnefna bara án sápu
bara með svona ekki einhver svona makk þrýr, heldur bara svona, bara svona einsbláðs dæmi
já.
Bara raka sér harkalega bara
15 ára gamallið inn út að
og er farin beint á fund
já.
Bara með svona einhverja rosalega svona gljáandi kjálka
já,
bara
já.
Beint á fund, bara svona
já.
Djúpa juicy húð sko.
Já, já
á meðan sko, bara svo, þú veist, þetta er bara við verum að segja líka bara svona innsats fyrir konur að vita bara svona mjög margir, þá meina bara svona 10% íslenska manna þeir eru bara svona, þetta er sko þetta er bara svona þú þátt bara að vera svona með dagatalið bara getið sofið í 8-9 tíma
já.
Eftir einhvern rosalan hættu rakstur bara með einhvern veginn með einhvern makþur í dæmi og bara bað og bara einhvern handklæði og,
já, já.
Og þú veist og bara svona algjörð bara dúnátti störp á síman bara já. Tíu tíma sko bara eitt rakstur, eða bara svona fara bara í einhver svona hárígræslu og það er bara svona eitthvað downtime bara
já,
í tvo
já,
daga, bara einhverju hótel í Istanbul bara fyrir húðina að bara svona bara
hvað var þetta?
Já, þessina eru allir bara með einhverju stöps og einhvern einhvern, bara einhvern svona einhvern blöndu af einhvern svona blöndu af vondir húð og svona skeggbrotum það er
já.
Bara svona íslenska svona fasteignasala sko hálsinn sko
já, já, einmitt, svona raksturbólur í, á hálsinnum og
já, það er bara, já. Þú veitur hvað, nema á jólunum
já.
Jólunum viltu kannski svona kannski bara aðeins keyra bara stubbana burt og reyna mikið að eitthvað húðina og þessir menn eru bara allt og seinir þeir eru bara
já.
Þeir eru bara hjóli þetta klukkan 5 sko. Og eru bara svona alveg logandi svona, þú veist það er svona eins og svona þeir eru búið að berja Tomma í Tomma í enn það er svona alveg svona, svona pölseiti svona dæmi af húðinni sko.
Já.
Já, þetta er svo típa sko. Og við bara viljum fara í þessa típa en sko, ég var að spóið einu svona bara thought exercise hérna og bara fara í þetta talandum að við ætlum að fara í ávöxt í augnæð sko, þú voru að tala um að þetta lagsið frá 95 sko, hvað með að taka bara smá slice of life af Helga Björns til dæmis daginn sem hann er að taka þetta lag upp
já.
Eða bara, við skulum samt leið okkur að gera þetta smá svona mosaik af Helga svona í gegnum árin, þannig að við ætlum ekki að vera allt og nákvæmum með tíma, en við skulum samt bara droppum bara pinni, bara litla bláa kallinum bara í lækjagötu bara draugum hann og árið 1995 og Helgi Björns er að fá einhvers konar áminningu um það, hann er að vera mættur í stúdíu og taka upp þetta lag
já.
Og við áttum okkur því líka ef við setjum þess sín að það er ekki endilega réttur í jóla þegar lagðið vantar að tekið upp bara einhvern
oktober líklega eitthvað
sko byrjum bara á einu, bara mjög tæknilegu atriði sko, 1995 hvernig, hann, sko, við ætlum að strax að gefa okkur það að hann er búin að gleyma að hann er átt að mæta á takkumdalag og það er einhver sem er að minna hann á það
já, það er ekki farsímar, sko
nei, en það eru pagerar og svona okkur bíberar og tótt
já
en hvernig fær hann hvar er hann stattur og hvernig fær hann að vita að það sé sko verið að bíða eftir honum
já, sko, fyrsta leið bara nokkur facts, eftir því sem ég best veit kemur þetta lag fyrst út á jólagestum 3
já.
Björgvins,
já.
Jólagesti Björgvins
þannig að það er eitthvað að bóka hann eitthvað tónleikana
já, og þannig að sko þetta er ekki project Helga og fyrsta leið er þetta ekki lag með síðan sem skein sól, hljómsveitina sem þetta er sólólag með Helga Bissi Björs og Bó og Helgi Björs þetta eru stóra stæður 1995 veist, Helgi er aðeins yngri hann fætt 58
já,
Bó, er svona, Bó er svona 50 kannski
já, hann fætt, Bó er fættu 51 en sko bara líka að gera grein fyrir einu að, sko, jú, kannski 7-8 ára á milli þeirra
já,
en sko en, það er sko
það er,
Helgi er nýbylgja já. Bó er sko Karel Gott 70s
já,
sko,
já, bara,
knúsari veist, sko.
Hann er bara hipparokkari
og hipparokkari þú veist þannig að
Já,
þetta er alveg svo þú veist
það eru það er rosalega mikil, mikil sko, en sko mikil, mikil svona stærðarmunur á þeim á þessum tíma skilur
já,
en,
svona en, þessi kynslóðarmunur er mikil sko.
Kynslóðarmunur er mikil, þó þessi bara svona 7-8 ára með þeirra Bó er, sko, Helgi er the new kid on the block sko, og Bó er elder statesman í raun og veru og hann er Bó að fá hann inn í þetta skilur og hann er að taka hérna ítalst jólalag bara eins og Bó er búin að gera
búin að vera milja í tæp tíu ár kannski.
Já, já, kannski svona tæp tíu ár og Helgi er bara Helgi búin að vera on the scene í svona tíu ár cirka, þú veist, hann var í grafík svona 84, 5, 6 og svo síðanskins sól er hérna stopna 87
hann er bara klukkin alveg solid tíu ár í showbusiness high profile showbusiness
Sódóma 92 skilur og bara, þú veist síðanskins Óli er bara heitast að ballhjómsveitin móti kannski sálinni á því tíma hann er bara hann er sjóðandi heitur sko
já.
Ok, 1995 í oktober
hann er sjóðandi heitur en líka bara hann er líka alveg vel verkaður sko áttum okkur því að það er svona sútun í þessu líka sko. Hann er ekki einhver kandít eins og maður segir, það er að segja svona einhver hérna birtingur sko.
Nei, nei.
Hann er sútað koncept sko.
Já, já.
Bó er meira svona orðin svona kopar
já.
Koparslegin
já.
Svona þannig verkun komin
já,
á hann
já.
Hérna Helgi er sút svona hnakktösku þú veist það er svona í vinslu, þú veist það er svona hann er svona eins og hnakkaleður bara
já,
svona alveg bara Beerable Buick skilur
já, þú veist hann er kannski New Kid on the Block hann er líka en Been Around the Block
já, bara algjörlega sko, og hérna, en, þú veist á meðan Bói komin í svona kopar kopardæmi, hann er ekki orðin alveg gullslegin sko.
Nei, nein
getum alveg að gefa hann það núna en Bó 95
já.
Er orðin svona eins og svona stytta af hugsuðunum svona gifsað innan græni, svona
já,
kopar
já.
Slegin
já, ég skil, okay,
þannig að við erum með kopar hugsuðin
já.
Og svona hnakk
já.
Bara þess að fólk fáið svona áferðar
já.
Ok
og Helgi já, hann er að fara að taka þetta upp ég myndi ekki segja hljóður þetta ég myndi segja eitthvað eins og svona þú veist, stúdíó stemma eða eitthvað eitthvað þar sko
eitthvað það er að byrja bólholti
já, eða hann að bara það sem að fílar að byrja þið skilur í hérna skúlugötunni það var alveg stúdíó sko sem ég man ekki hvað heitir en það var eitthvað sem Jóhann G. Jóhannsson var með það á eitthvað
samt þið voru verið svona verkað
og það er búið að mána þetta ítalska lag, algjörlega, þú veist, þetta er bara carbon copy af orgilanum, Cosi Celeste.
Já, en á þeim tíma þá þurftir umvölu að taka þetta upp aftur.
Algjörlega, þetta hefur verið gert bara, þú veist, með bara einhvernum hljóðgerfum og líka bara, hérna, bara alveg hljóðfærum.
Og það eru bara Íslands finest, bara hljóðfærileikarar í þessu og alltaf.
Já, já.
En sko, ok, en... Förum, þetta er einmitt svona stóra samingið og bara flott og við förum í það eins og við þurfum en
já.
Við förum bara alveg niður og bara strýtlafól bara förum í þessu dæmi sko,
það er þetta sko, ringja ring held ég, skilur við
já, búið að ringja ring
já.
Ef að segja þetta Billan. Sé erum við að tala um það að stór helgi sé hafin hjá honum þetta sé að bil á föstu degi
já.
Og klukkan hann er þrjú en hann er búin að sko ræsa Garstáttuvilni sko með svona nokkrum tógum bara strax á miðvikudeg þess að helgi, þessi alveg risa heilug sko
já,
bara station bara hatchback dæmi,
já,
sko.
já,
okay.
Já.
Og sko, en líka sko, það búið einhvern veginn að í rauninni klukkan í þetta verkefni sko. Og hann eigi að syngja einhver lög eitthvað, að vera einhver tólingar lötsöfnin eitthvað, þetta er í einhverju svona fílofaxi, þetta er ekkert
eitthvað
ækald
sko. Nei, einmitt
hann er með þetta í einhverju fílofaxi og Helgi er auðvitað lúmst sko með eitthvað fílofax og þú veist að því hann er aðtapna maður á þessum tíma, verður líka átt okkur því
já.
Hann er að gera upp einhver hús, reka skemmtistaði, bóka böll, hann er ógeðslega duglugur, átum okkur því, hann er að bóka, hann er að bóka sólina, hann er að bóka stúdíó,
þú
veist að hann er manager alltaf bandana sem hann er,
já,
hann er hérna, hann er að bóka, hann er að managera, hann er náttúrulega með leikara fyrirl alltaf og hann með söngara fyrirlinn og svo er hann þarna alveg komin, þú veist, hann er með eitthvað svona devalt græjur eitthvað líka eitthvað í skottinu á einhverjum bíl, þú veist, eitthvað gera upp eitthvað,
hann er að gera græjar sko.
Já. Þannig að einhverju fílofaxi, þá er eitthvað búa krotinn einhverstaðar, hann eigi að vera með í þessu jólagesta verkefni og á einhverju tíum búti eigi hann að fara að taka upp eitthvað lag og hann er búin að fá einhverju setji og á að vera búin að hlusta það.
Já.
Og hann er ekki búin að
Nei.
Og hver klukkar hann samt er, sko, erum við ekki að tala hann er þegar hann er klukkaður þá er hann í einhverju svona að koma að klára einhvern langan wetlands og ég veit að hann
var
það er annar kultur 95, þú veist, í dag var þetta kannski bara jómfrúin eða eitthvað svona basic sko, fólk, nú er komið kultur fyrir þessu að taka 4-5 klukktíma wetlands á lækjagötinu og labba út og leita bílnum sínum og bara missa líklan og eitthvað ræsi núna er allir að gera þetta bara 95 þá var miklu meiri innbytting miklu innbyttari brotavili að vera að gera þetta það voru færri staðir sem buðu upp og þetta
var miklu meira átak í raun og veru
þetta er raunni bara svona það er bara elítan, það er bara meistaradeildin sem er að leifas bara er í þessu hvað er að tala
með
nustin ennþá
þannig já, hann gæti verið á nustin eða grillinu eða eitthvað svo leiðis bara með sko bara Davíð Oddssyni eða eitthvað svo leiðis
já, ég var að fara bara í það, sagði Davíð Oddssyni
já, hann gæti verið það sko
í Wetlands
já.
Okay.
Davíð Oddssyni og bara Hannes Hólmsteinin og eitthvað svona dæmi sko
já, við tökum bara heitustu mennina á þessum tíma þetta og droppum þeim inn í þetta veist, hann er klárlega með einhver svona stöð tvö
listurum,
sko. Hann er eitthvað með Jóni Ólafs
einmitt.
Og þá nefnir, þeir eru náttúrulega voru óvinni Davís en heyrðu, ok, hvað með þetta hafi verið einhvers konar tilrauna sáttafundi á milli Jóns Ólafs og Davís og Helgi er á að vera einhvers svona miðlari
já.
Gefum og segjum það myndi það ekki verið
veist hvað getur hafið verið Laprima vera í húsi verslunarinnar
var það í gangi
það það var heitast að dæmið svona 95
var þetta nafn komið á það
þetta
er svona gamalt
já.
Var þetta á jarðaðinni
og
þetta er þar
húsi verslunar hann er líka með þetta ítalska þú veist gena hann Helgi sko,
Helgi hefur þetta Laprima vera í húsi vesturinnar hann hefur bara verið all over that sko. Hann hefur pottit eitthvað svona gert eitthvað skipti díl og
komið að sungja aðeins
og verið bara með sko, slavrandi opin reikning þar sko. Þannig
að
við skulum
þannig að högni á hérna,
snappstæmi sko. Þannig að það er alveg ég er bara alveg til þetta sko. En erum við að tala um það að þetta hafi orðið eitthvað þannig að annar mætti ekki, sko
já
bara Jón Ólas hafi ekki mætt og Davíð og Helgi hafi verið
já, og eitthvað ákveða bara keira samt af fundir
já, og svo hafi, já, keirt af fundir og svo hafi einhverjum svona 95 stokkbrókir stottið inn í þetta svona,
já,
að það kaupþing var hann einast á þessi
einmitt
einhverjum svona, bara svona 90s íslenskir verbrífa smjörguttar, sko, alveg bara þessi svona
fosfóinu bara,
já, bara svona, veist, ekki, sko, við erum að passa að máta okkur ekki ómikið vinn út í mann, sko
nei.
Ég held svona gaurar þú veist það var ekkit komin eitthvað svona þetta er ekkit gaurar sem er eitthvað svona með eitthvað mid-century húsgögn og eitthvað hús í fosfóinu
nei, sko. þetta er kannski efri stígalíðin
já þetta er efri stígalíðin
já,
sko.
já.
Og svona, og meira bara einhver svona Bang & Olufsen svona einhver bara flott repla.
Já, Jón Ólafsson var náttúrulega í efri stíðan.
Já, og svona okkur bara marmaragólf og, og hérna og einmitt og okkur svona ítalskar svona
ítalskar bara marmari
sallöt, einhvern veginn, svona einhvern
já, einmitt
þú veist, einhvern svona harkaleg lending af einhvern miðjarnarhafsmenningu í einhvern svona stigalíðar samingi sko.
Einmitt
þú veist, einhvern þannig gaurar er að detta inn á hana fund bara út af, sko, þeir eru passing by þeir eru bara þeir eru bara að taka sinn langa löns á föstu degi að þeir eru að vinna í Kaupþing sem er að það við liðan á og kannast það Helga og eru ógeðslega spenntir yfir að Davíð Oddsson seti með honum sko.
Já, já.
Að því hann er náttúrulega sko guðin þeirra að því við erum að tala með þetta svona stockbrokers þetta eru að gera sko fætir 60 eitthvað eða svona early 70 sem eru, þeir eru með wet look bara gel, og þeir eru í svona, svona hvað þeir eru, er á vella dæmi og þeir eru í svona þeir eru bara í svona jakkafötum bara eins og einhver mótil úr 17 bara 93, skilur, þeir eru bara í bara svona stórum
hólkvíðum,
já, hólk eða svona Calvin Klein stílin, sko já, eða er á reyndar já, þeir eru örglega í Sævari Karli, sko hann er náttúrulega röftum þarna, sko þannig að þetta er það eru ykkur tveir, þrír þannig og
það er bara Lílmílanesi og alls sko bara fín vín sko, þú veist bara innflutt og bara
en Davíð er samt, hann er ég held að hann, ef við má vera raunsaðir með þetta hann er ekkit carried away hann sko hann einhvern veginn svona er með einhverja hún veist bara gott að tengjast aðeins Helga og aðeins að hún vil þekka hún fyrir að hafa mætt og hann er svo gaur sem bara ok, Jón, mætt ekki
já.
En þú veist, ég sit náttúrulega hérna bara í borðamattinn og
já, og segi sögur
og já, já,
hann hún var fundinn, sko
já, og hvað er Davíð að fara yfir hann þá?
Hann er bara að segja ykkur svona gamla bara sögur af bara, þú veist bara hérna, hvað er hann, Ágúst neð, hérna, ég hugsa mér hérna
ykkur sögur
Óla Jó og eitthvað svona, bara svona gömlum forsætisráðurum og svoleið,
sko, já, svona bara svona innsett úr forsætisráðuneytinu
já, 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 já
ok
já.
Og Helgi er einhvern veginn að já, bara með þess að svona matcha þetta bara með einhverju svona
já, bara með einhverju svona bara rocksögum, sko
já.
Ég held að, bara góðum og gildum bara af sumargleðinu og svona, bara dæmi,
sko. Já, bara svona solid íslenskum svona úr já. Bara katalógnum, bara já. Rock sögum
já, já, bara nokkra staples bara, bara ríkurúinu og allt þetta dæmi, sko, bara tekur
ok já. Ok, og þeir eru og þetta er svona einhverja flísar það er svona einhverja flísa umhverjana eða ekki
jú. Og svo er bara hringt, þú veist, og jafnir komum bara sko sími á borðið, sko, dæmið, sko Fust.
Já, segjum það bara
já.
Hvernig sími?
Ekki bara segja bara rauður
Er ekki komið sem svona einhverju þráðlausir svona Panasonic símar svona...
Jú, mitt, jú sem eru samt með höppi, skilur ekki farsímar, skilur heldur þráðlausir
Þeir eru samt ekki komnir bara þráðlausir símanir
já.
Sem eru með svona einhverju móðustöð bara,
jú,
sem mátt ekki fara 20 metra frá
jú.
Já, þú ert að tala um þannig
Já, svona höppi, sko svona,
já, með þannig, já.
Já.
Þetta var komið heldur bara heim til okkar einmitt um þetta lit
já,
25, sko
já,
okay. Og
það búið hringja hring búið hringja, þú veist álustið og heim til hans og ég byrja borgarleikus og eitthvað svona og,
Hvað er hann með í borgarleikusinu á þessum tíma? Bara, nú búið bara til eitthvað
Ég meina, þetta er 95, þannig að ég er veist, hárið og stónfrí og allt þetta dæmi búin að vera í gangi, þannig að það er eitthvað
svoleiðis dæmi.
Já, eitthvað svona hippa revival dæmi
En hann gangi, er sko. Pottet með svona innkomu í einhverju geggja vinsælum söngleik sem er bara að vera að kera bara sýningu 125 en hann er með eitthvað svona sko, frípassaði leiti að hann kemur bara syngu tvö lög sko, og hann er
eitthvað
getur tekið gegg Og allir leikararnir sem eru samningsbundir þurfa að mæta bara klukkutíma og 45 mínútur fyrir og fá okkar smink og er alveg kjara samningsbundin maður og þeir horfa bara á hóli rúla inn sko bara rétt áður en að lögin eða koma sko. Það er bara það heyrist í einhverju svona Daihatsu að leggja fyrir utan bara sko, þú veist þið bara þekki eitthvað svona já, þetta er hann handbrensu hljóðan hans Helga bara, enna, og hann er að koma inn bara einhverjum lífas 501 sko
já.
Fer samt í einhvers konar múndiringu einhver heipa sitt sko fyrir einhvers konar kögur bara svona, þetta er allt einhvers konar one piece þannig að hann er ógeðislega fljótur að fara í gallan þetta er einhvers konar heint bara utan á hann einhvers konar kápu dæmi svo fær hann einhverja einhvers konar hatt sem leysir öll svona hármál sko hrað sminkun bara leiðin inn og grípum mækin og klára sitt sko.
Já, já, já.
En hann er einhvern veginn búin að vera í þessu en hann er samt sko þrátt fyrir þetta að vera svona tæpur með allt þetta þá er hann samt búin að koma sér svakalega fyrir í borgarleikhúsinu þú veist hann er með eitt dressing room er bara eitthvað dót fyrir hann og
já, bara með eitthvað smá SSO lager þar
eitthvað bóli
og svona
já, hann er notið þetta sem svona einmitt og ég með svona pínu skrifstofa aðstæða svona einhver, hann er með eitthvað svona einhver prentara og, og svo er hann með líka hérna ókslega mikið af einhverjum fötum og hérna svona mikla fyrirferð og hann er bara að gefa ógeðislega mörgum upp síman hjá borgarleikhúsinu sem bara svona
svona kontakt
já, ef við náum við þá bara hringið hana og
þeir finn út úr
og lítur svona, já, svolítið á að bara miðasala borgarleikhúsinu sé svona hans bara proud secretary sko.
Nei meitt
og þannig að þess vegna er löngu búið að hérna löngu búið að búið að hringja þangað og, og þar er alveg svolítið rannsóknarvinna lögð fram þess, það var hringt heim til aðeins, engin svör það var hringt í helstu stúdíóin, helstu staðina það er ekki finnum að hringi borgarleikhúsið sem er eitthvað lít og þetta lít er þannig að hann hafði prentað eitthvað það fer einhver úr afgjöfslinni borgarleikhúsinu í hann prentara sem hann er með og hann hafði prentað eitthvað svona eitthvað nót þennan lönns sem hann gæti hafa fengið á tölvupústi sko, því að sko, hann er pottitt hefur örli inn í eitthvað svona, svona ssol@mmedia.is isnik og símnet hann hefur verið komið það og hann fyrir svona inn á tölvupústin sinn og svona tvekja vikna fresti en allir póstar sem koma prentar hann og hann hefur fengið eitthvað póst frá Jóni Ólafs þetta date sko og hann við prentað ásamt svona einhverjum fjórum öðrum póstum og þá er að meðal eitthvað svona hann er sambandið við eitthvað svona lið í London líka
eitthvað svona Arista Records
hann er með eitthvað svona útrásar kraum og eitthvað svona era skipulegi eitthvað dæmi sem hann alltaf samt að swinga inn í eitthvað svona úrval útsýnferð sem hann er búin að bóka sig bara til Ibiza og hann er einhvern veginn að koma millirendingu í London og ná einhverjum þremur fundum og hann er að skipulegi það sko í gegnum e-mail sem er bara svona eins og bara, þetta er bara ógeðslega advanced og hann er að prenta það allt út og konan í borgarleikhúsinu sko, fer að prenta hann hans og sér skjöl og fer hratt yfir þetta mest á ensku svo sér hún þetta sko bara Jón Ólafs, bara at Norðurljós bara hátíðsverður bara bókaborð sér þessa tímasending og það byrju, hver er að hringi hann? Bó sjálfur eða bara upptöku
Tommy Tommy eða eitthvað
Bó myndi ekki fara eitthvað að panika sko.
Nei, nei.
Bó líka þarf ekki að vera viðstættur hann er ekki dí Bó samt hringdi í Tomma sko, og er pirraður bara heima á sér, bara í smyrlarhrauninu sko. Það er ókist að mikið að síntum í gangi og Bó er svona smá að fá info ok, og við erum að tala um það Tommy Tommy með stúdíóið og hann er að fara að taka móti sko, þetta er sveigjanlegir en sko, það er algjörlega búið að nýta alla það, að því að búið að panta pressun á plötun á einhverju tíma hún verður að fara í hljóðblöndun þetta er allra síðasti glugginn og svo er að koma helgi
þess að það er bara mastering á mánudaginn
og það er mastering á mánudaginn og líka það er lockout á stúdíóinu strax á mánudaginn fyrir, hvað við segja
bara
eitthvað svona
bara topmóbíl
Já, en er ekki líka mjögulega að bóka stúdíóið í eitthvað svona sem trompar sko bara popbransan eitthvað svona bara bóka stúdíóið í eitthvað svona eitthvað verkefni sem tengist eitthvað svona norrænu ráðherranefndinni eitthvað svona eitthvað sem ekki hægt að díla því þú veist, eitthvað svona að þarf að eitthvað svona taka upp eitthvað svona það skilur eitthvað svona, eitthvað svona algjört bara out of nowhere verkefni sem er bara að bóka fyrir þremur árum og, og bara veist,
já, algjörlega þetta er eitthvað svona ískalt verkefni sem,
sem bara, svona, bara algjörlega stúdíóð er upptikið sko, strax á mánudeginum og platan þarf að þannig að sko það er að líða því að það næst ekki í og Tommy er að fara með gig líkum kvöldið
já, já.
Þannig að glugginn er að lokast sko
bara klukkan svona 5.
Já, Tom, já, 5. Tom Giggi og Tomma er sko ég myndi segja sauðakrokki.
Já.
Er það ekki góði 4 tímar?
Jú, jú.
Þannig að þú jafnvel þó Tommi ljúki og svona eiginlega bara klári að mixa lagið klukkan 5.
Já.
Þá þarf hann að rjúka upp í bíl
já.
Og rétt nær stuðmanna Giggi á sauðakrokki klukkan 9.
Já.
Það er glugginn.
Já. Og klukkan svona 3.
Já. Ok, og þeir eru þeir fá leads.
Já.
Sko fyrst að þeir hringja ógsta mörg símtöl þess að fá lead inn í borgarleikhúsið.
Já.
Þannig að sko borgarleikhúsið alls ekki fyrsta símtali, sko.
Nei.
Og svo borgarleikhúsið kemur þetta lead. Hérðu, hvað með hús verslunarinnar?
Mm-hmm.
Bara getur verið að hann áttu að vera á hátíðisverði þar klukkan 11:30.
Mm-hmm.
Hann geta að dreist.
Mm-hmm.
Og bara Tommi veit strax bara já, bara hann þar sko,
já, já.
Ef hann hefur dreist Tommi hefur ekki tíma að keira hann upp yfir hann hringir á resan
og hringir fyrst á leigubíl og svo hringir hann á resan það leigubíl á leiðinni
já. Og það svarar einhver þjónn og þjónninn eitthvað svona einhver hluta vegna þetta bara svona eini þjónn á Íslandi sem með eitthvað svona einhver hugmyndur eitthvað svona trúnað uh-huh. Fyrstu viðbröð þjónsins eitthvað svona ég getur ekki gefið upp hverju að snæða og ástæðan svo hann, þú veist, hann þekki Davíð Oddsson og hugsar ég verð nú að hafa einhver það eitthvað sem heilat hérna, ég ekki bara gefa upp þannig að þjónin með einhverja stæla sko. Hvað gerir Tommi?
Já Ég það ekki bara eitthvað svona bara netti öskur bara, þú veist, það ekki
Jú, en þú veist, engin sem þannig sem eitthvað klókindi eitthvað svona, þið verður velunað
Já
Þú veist, ef við ekki að reyna djúsa þess að sögum upp þess mikið á hættir Þú veist, er þetta ekki eitthvað, þú veist, fyrst öskur hann
Já, já
Og þá fyrir þjóttinni lás
Já, já
Og þá Tommi orðin viss að helgi síðan
Já, já, já
Það áður var hann ekki alveg viss
nei, nei, einmitt.
Þannig að, en þá hugsa hann byrju, nú þarf að byrja klókindi Hvað erum við að tala þar?
Þá alveg spurning sko hvort hann hringi í farsíma sko Hvort eitthvað sé með farsíma Þú veist
Já
Hvort eitthvað þú
veist Verbrjáðgörðnir
Já, verbrjáðgörðnir sé með farsíma sko
Ok, og hvernig kemst hann að því hverri þetta eru?
Stofnir náttúrulega bara í þessum sörkul líka í raun og veru sko
Já.
Þú veist, gæti verið í veist, þessum lönsum líka sko Hann gæti þú veist bara hann bara nota bara einhverja svona líkinda reikningar og bara ég prófa að hringja henni hörð hjá hérna Kaupþingi
en hann bara með heimanúmerið hjá honum þannig að hringi fyrst einhverstaðar upp í hérna stigalíð það sem dóttir Harðar svarar
já.
Og bara hann einhvern veginn fær upp farsímanúmerið þar
já.
Og farsímanúmer er alveg svona Veist, þetta er alveg svona þú þetta er svona beita kjarnáttum að hringi farsímanúmer sko því að byrju borgar ekki svo sem hringir
Nei, er það? Ég veit
það, jú, hannig, hannig. Hannig.
Jú, já
Það hlýtur að vera
já.
Er bara að hringi farsímanúmer er bara eins og hringja til ástarlíu ef ekki að segja það Þannig að svona, Tommi er alveg svona
Já Einmitt
Og svo lætur hann vaða sko Og þá svarar
Hörður,
já,
já,
hörður
já.
Og þá Tommi bara Hann öskar strax sko. Og hérna Bara ég þarf að fá hóli á Fónin
já,
núna sko.
Já, já.
Og
Hörður Hörður hlýðir sko. Nokkuð svona umhugsunarlaust sko, út að það hefur líka bara hingið farsíman sko, hann veit hvað
já, er já, já, high, sko. Algjörlega, ég bara spók Er eitthvað svona moment í þessu að hérna ef að gera eitthvað svona eitthvað farsa úr þessu að svona einhvern veginn hann svona líði en einhvern veginn hann missir einhvern veginn síman og hann í eitthvað
og hann í eitthvað spakilt í
fatt það er eitthvað svona eitt auka svona eitthvað bara fysiskt tvist í þessu sko
já, já.
Hann einhvern veginn veist, þeir eru fullir sko
já, já.
Áttum okkur því, mínus Davíð ég held að Davíð sé ekki fullir, sko bara vera alveg raunsaðir sko. Davíð er bara Davíð er svona búin að taka svona að sama og sem Davíð gerir klustursmálinu sko. Það er að segja svona þykist vera búin að vera að drekka en er ekki búin að vera að drekka neitt sko. Og er að horfa á hina bara einhverju svona mudfight eða svona, 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 veist, svona sem var svona 80 svona konur í mudfight svona þannig
svona skýrglíma, svona Thompson.
Já.
Já.
Þannig að menn eru bara svona, þú veist, allir bara, þeir eru bara spólandi hinir, sko.
Já.
Davíð er bara, bara mjög sóper, sko.
Já, en samt er King og er að segja, sko, er að, með bestu sögunar og...
Já, er að segja, sko, rugglaða grottarlega hluti eins og hann sé
já.
Með þeim, sko.
Já, já.
Ok, þannig að þeir eru sleipir, já, punkturinn minn er það, þetta, þetta er orðið svona, sko, þetta er orðið bara einhver svona þvæla, sko,
já,
þeir eru
já.
Bara byrjaðar að svona, þú veist, þetta er einn verbreyðagurinn, sko, sem er þetta svona þykir lélugur, sko, hann hefur jafnvel bara svona eitthvað aðeins bara drepist ofan í eitthvað svona humar, sko, bara svona á tímabili í lönsinum, en er komin aftur,
já.
Og hérna, ekki hörður sko.
Nei.
Hörður er bara samt svona allur svona slæmi bara á höndunum eftir einhvern hann missir síman einhvern Örli Eriksson síma sko.
Já.
Og hann í
spagetti fatt
já.
Já.
Og hérna og það heyris bara úr því og svona nett skamhlaup byrjaði að koma eitthvað bara bara hóli verðum að loka læginu að það Sukir í læginu eitthvað eitir þetta gurinn ítalski
hann eitir Sukero
Sukero lægi maður, veist ekki bara hlusta að setja henn maður Sukero við erum búin að taka grunnin og það bara koma núna við erum bara nýr að klapa stigana bara núna maður, Sukero lægi þetta heiðist allir getur spagetti þú veist, skamhlaup
já,
og þetta er svona að deyja bara
að takk sig á leiðinu
og það er einhver frægur bíl sko, þetta er potið einhver svona, það er ekki bara einhver takk sig á leiðinu það er bara, hann sendi skiluru gest
já.
Einhver svona
já.
Einhver gaur sem var einhver svona róta fyrir bara bó þú veist, eða einhver svona einhver gaur sem var einhver tók eitt grafíktúr fyrir undir túrmanager tönd taxidræfir sem svona er tilbúin að walk the extra mile sko,
já, já.
Og keiri bara einhvern venlan hreyfilsbíl en er bara veist, er jafnvel bara með bara pillur og drasl
já,
og bara kit
þú
veist hefur bara oft þurft að gera eitthvað svona sko.
Einmitt.
Og svo bara er hann bara gestur er á leiðinni og þá er hóli alveg bara fuck.
Já, þetta er svona hana, perfection hana, send in the wolf
já, dæmi, sko, þetta, er svona, þetta er svona ákveðin code dæmi um leiðan hann heyra gestur á leiðinni
já.
Þá fattar hóli í þá allt í hennu kemur þetta allt bara, já, fuck
já.
Ég var bara, eitthvað, áttu að erum að hlusta átt að lag eitthvað, ég bókaði þér gest, jólagesti allt í einu, bara já. Verður eitthvað
það er svona sóbrast aðeins upp, sko.
Og hérna og hvað er við að tala um þá? Ok, líka fyrir bara í eitt basic hann er í gallabuxum Nike skóm og svona blazerjaka, svolítið stórum og bara fyrir maður sig yfir svona
peysu,
hann peysu,
já,
peysu hann kom á bíl
já.
Og hann er á einhverjum svona Daihatsu hann er búin, þess að hann dekki ykkur druslu, hann er pottet í ykkur svona samning við Daihatsu umboðið, sem er ógeðslega óljós þessi samningur, sko, sem er svona örli svona influencer þessi tíma, sko
já.
Að svona hann er að vera á Daihatsu bíl
já.
Og það er að vera eitthvað svona Daihatsu, hann og eitthvað svona einhverjum myndbandi með sólinni verði eitthvað svona Daihatsu feature sérstaklega sko
já.
Og þá verði hann á einhverjum Daihatsu bílinn eigi samt að borga eitthvað en já. Hann er með sko markastjóra Daihatsu umbúsins í einhverju svona
hann með dörst á hann sko
já, bara alvöru dörst á hann bara
já.
Svona sko bara eitthvað, þú veist eitthvað svona partí í seljakverfinu og
já.
Bara eitthvað inn á klósetti er bara Helgi gekk inn á þennan markastjóra, bara í einhverju dæmi sem að þannig að hann hefur aldrei rukkað neitt fyrir hennar bíl sko. Og Helgi er á þessum bíl og hérna en er ekki fara að kera hann
sko. Gestir á leiðinni
já, og Helgi er í svona jakka og peysu
já. Hann sko hann er með setja henn á sér
já, klárt, já, það er algjörlega
hann er með á sér
sko,
í bara einhverju svona tösku, þú veist, bara hann er bara með skjala tösku
já, sem er samt í bílnum eða ekki
jú.
Og hann finnur ekki, nei, býtu hann er með líklana, en ef ekki bara nota aftur þá hann að device sem vorum eina búin að kynna að þannig hann lappar út úr húsið vestunum, af því að basically hann bara þetta, þú veist, þetta síðasta dæmi þannig að gestur eru á leiðinu, það er bara allt í bara, hann stendur upp
Pertrán, ég verið
að fara hann og bara, hörður
drepur síkaretinu
og bara, hann fer, hann lappar út tekur bíllykilina því hann veit hann þarf að reyna að sækja hann að setja fyrst og eitthvað tyggjó og eitthvað svona drasl og hann er með eitthvað svona viðgerðar kitt líka í bílnum sko.
Já.
Og hann missir lyklana og þeir og hann svona allar að beygja sig eftir þeim og hann sparkar hann óvert í þá og þá faraðir hún í ræsi sko. Og í þessari sögu, þá hann verður að komast í bílinn verður þetta ekki að vera eitthvað meira heldur en setja inn
hann verður að fá setja inn og textan hann með textan út prentaðan
og þetta er eina eintakið þetta er eina eintakið er of mikið að fara að bæta við eitthvað svona hann sé með eitthvað svona asmalif í bílum og þú veist það bara ekki geta að sungi þetta nefn að ná einhverjum svona púst nei höfum þetta, já ok, þetta er bara textin
og svo kjæra og lagið sko, sem hann aldrei mun hlusta á
nei, en myndi Tommy bara spila það af einhverjum svona spólu bara já, í stúdíónu hvað er einhver sem er að fara að hlusta á það á leiðinni?
Á bílum og leiðinni sko.
Já, ok, það eru sétið, já, ok já. Ok, hann verður að komast í bílinn
já
tekur hann bara gánst þetta reyndlega
já, það er ekki bara
jú.
Ég held að
sko,
hann sagði bara, svo bara fyrir að með þetta umbúðið og þið bara
retta þessu sko, bara, ég veist, jafnvel eitthvað svona veist, bara gerir ekkert
nei
bara, veist, ég held að þessi svona smá bara þessi bíl er bara brotin bara snjóar inn í hann
já.
Allan hann vetur og hérna, markastjóri Daihatsu umbúðsins er bara þú veist bara plástra lífi sínu saman og er bara síða, bara númer 150 í rauðinni, eða áhyggjum þessa markastmanns er þessi bíl sem er ekki búið að skila sko. Hann er alltaf að fá svona report bara fram í mars, er það hann er einhver Daihatsu að búið að snjúa inn í hann er þetta bíllinn sem Hóli fekk og hann er eitthvað svona eitthvað svona er bara svona, hann er að plástra saman hjónabandinu hann er bara eitthvað, þú veist hann er bara, hann er allt í steik þessi guð, skilur, hann getur ekki
hann er fullorðin bönn og fyrir hjónabandi
já, sem er eitthvað svona bara þú veist já, hann er með eitthvað svona ógeðslega erfitt dæmi sem hann er að dýla upp, eitthvað svona eitthvað er ekki að bara tala með eitthvað svona hann ákveð svona fyrir hjónabandi sem vill, þessu veist, er bara komin í eitthvað samband við sem sagt bann nýju konunnar hans skilurðu
já, einmitt
þú veist svona, þú eru ekki blóðskild
nei
þeir eru svona strangt eitt ekki bæði börnin hans sko
já.
Og hann er eitthvað reyna svona aftra því dæmi að þróa þessi gaur er að dýra við þannig nú er þetta markastjóra Daihatsu þessi sko Helgi veit hvað þessi gaur er fokkt sko.
Þannig
hann bara hann tekur
gástið þrællu og bara smala rúðuna sækir skjala þessu í því kemur gestur rennur í hlaði
og herðu, og þegar gestur kemur þá sko er geggja þá surrenderar Helgi það er það sem er svo geggja við hann er að hann sko, hann kann að flýja hann kann líka að feysa og hérna hann veit bara one of the times up sko. Og hérna, hann veit líka hvað gestur eru að fara að gera við sig sko. Sem er eitthvað svona sko, gestur er sko, þannig, sko, Helgi stendur svona, með svona, hendurnar upp og skjaldur sko, alveg eins og svona hryðurkomaður og surrendera þú veist svona bankheist dæmi sko bara og þetta svona sko skamdi í klukkan þannig verður svona hálf fimm þannig að það er svona byrjað að vera svona smá rökkur og konar ljósin á bílum og gesti sko, þannig að hreyfisbílum svona alveg lýsa upp Helga og hann er alveg bara guilty as charged og Helgi veit að gestur er að fara að gera dítúr keira heim til sín og henda Helga einhverja svona quick sturtu sem er eitthvað svona er það ekki, eitthvað svona fræg
er bara svona guest special svona dæmi,
sem er bara eitthvað svona og svo er eitthvað svona ógeðislegur feitingur sem að býr til eitthvað svona tabasco, er það ekki
tabasco, garpur og hérna
og eitthvað svona
og bara rúmais eitthvað dæmi
og líka einhver svona einhver, þú veist sko, einhver svona jagermæstir líka svona, þess að svona, þú veist hann er einhvern gestur veit nákvæmlega þú sópirar menn upp, gefur þeim reality check en gefur þeim sko
kúsjón sko,
býr til hérna sko hástökkvara dínu sko, já, bara já. Undir allt drasli sko, bara þannig að
þannig að hann mætir þannig til þess að bara gíra hann upp og einhvern veginn
já, taka móti counter högginu þannig að hérna, Helgi veit að þetta bara að fara að gerast og hann sest fram í setur
Sukero
hlustar á lagið í fyrsta skipti á ævinni eða hvað, nei hann fyrir sóber dótið fyrst hann getur ekki lansar að diskunum sko, á leiðin hendi gest sko. hann getur ekki opnað töskuna það combination á
hann manna
því þetta ekki og, en hver manna
bara Jakobs Mári
já, Jakobs Mári og hvernig hver ringir hann gestur er ekki með bíla síma sko. Hann er við leigubílstjóri sko, þetta er þannig ég veit hvernig er gestur skutlar Helga heim til sín nei, heim til sko sín þar að segja heim til gests og sko Hóli er búin að fara svo oft í gest-treatmentið hann segir að það er bara self-service Hóli þeir sjálfur í ykkur svona kaltasturt og býtir hann tabasko sjálfur hann er bara svona svona ógeðslega skilirtur þetta er ógeðslega óþægilegt hann gerir þetta við sjálfan sig sko. Og svona konan hans gess er hann inni og svona veit alveg hvað er í gangi sko. Og er bara svona, já, eða bara klóstið þarna Helgi minn hún er einhver svona alveg vel raspy einhver svona veist, bara alveg kann á svona kalla sko er alveg bara einhverju þú veist bara eitthvað bara eitthvað svona reykja inni og með einhverju svona hundasnýrt í stúdíó svona eitthvað inn í húsinu sko eitthvað svona on the side er eitthvað snýrt einhverju hunda og reykja Helgi fyrir í sturtu fyrir í tabasko dæmið sjálfur og bara kann þetta bara og gestur brunar hindi Jakob Smára á meðan sko fær
combination
já svo
sækir hann Helgi
og Helgi er þá bara orðin svona einhvern veginn hann er orðin sko, við erum ógislega mikil að við tölum Helga upp Helgi er orðin miklu, miklu meira heldur en nefnt bara eitthvað í lægi sko.
Hann er bara mjög
hann
er bara sexy
hann er bara sko, hann er bara eins og Frank Sinatra að fara í bara eitthvað stórsveitar gig sko. Hann er bara hann er veist, hann er komin í svona sko,
bara just right sko.
Já, hann er just right hann tekur eitthvað svona veist, þetta er eitthvað svona húsi seljakörinu hann tekur eitthvað svona labba niður stiga hann tekur eitthvað ógeðslega gott swag bara niður tröpunar sko. Svona einn auka
sem jaðmannik
og bara er ekkið sko. Bara hann er hjarta opið hann er svo tilbúin í að hlusta á leið sko. Hann er er ekki veist, erum við ekki að tala með þetta síðan svona bara og þannig hvað er klukkan hann það? 5 mínútur í
5 mínútur í 5?
Já, þú veist, hversu hart stopp er þetta knoppin? Það er, segjum sig svo að það sé ógeðslega hart stopp nema Tommy er búin að fá eitthvað smá auka space með því að tala við Jakob Frímann
Já
Það er bara að vera að hringja sinn Þetta er Sukero, já, vindur Þessu er lanserað í bílnum Helgi var aldrei heitt þetta En um leiðan heyrir þetta þá finnur hann þetta er mýkt hjarta hans sem hann var að heyra sko. Engin maður í sögun hefur kemmað jafn mikið við einhver áferð á einhver lagi eins og Hóli í bílnum hjá gesti þarna aldrei í sögunni hefur einhver farið jafn mjúklega inn í bara ég er að fara nekla
þetta sko.
Ok, þannig að þú veist það
hann er alveg algjörlega eintengdur inn á
þetta og hann er líka sko, textin er að dekka fyrir framan og bæði vegi núna, að því vinnum hann alveg svo lokin við þurfum ekki að fara í textan það hafa allir farið innan texta og hann er ógstlega fyndin ef í nenni og bla 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 þú veist bara, ef ekki bara steppa því þú veist, nefnir, að því að sko, Helgi, hann bara sér innan texta og hann heyrir þetta lag og hann sko hann er bara, það er ekkert að fara að stoppa það hann sé algjörlega að fara að láta hvert einasta orð heyrast með fullkominni frasýningu allan, alveg út í gegn er ekkert að fara að stoppa nema að þeir lenda í lenda þeir ekki einu svona slísi á leiðinni
já, það bara þeir eru að íta einum bíl út úr skafli
sko. Já, þeir gera góðverk sko, þarna líka bara Tommy
já.
Þannig Jakob komin sko, Jakob að fara að kera þeir eru ekki hlustur út Tommy ekki fara að kera hann, bara segja hann eigi ekki bíl þessi bara svona, Jakob að kera
neða, getur verið að vera Gústi Rót sko.
Já, með stuðmenn
já
ok og hvernig bíl eru þeir að fara
en og ferða bíl sko
er það?
Já, var
það
ekki
eru menn ekki komin að 95 eru menn ekki bara að gera þetta á einhverjum svona kláfum einhverjum svona
jú, meina það bara þessi eru nokkrir
eru svona tveir bara
já, já.
Og líka eitthvað svona Egill að koma sko
já, Egill kemur flugi
já, eitthvað já. Svona þú veist, Egill búin að vera á skaganum með eitthvað
einmitt
ég held að þetta sé svona alveg rosa mikið þannig operation
já, einmitt
og hérna, eitthvað ekki víst hvort að Ragga verið með og
já, já, já
hún eitthvað hérna en sko Jakob það ekkert gegnum á Tommy sem með sko
nei, einmitt
og Jakob og Tommy eru svona og getur trist á Egill sko
já
en þeir verða að komast
já, já.
Og hérna Gústi á svona einhver Benz sprinter og þarna bara sprinter, þeir eru fyrir utan sko
já, þeir eru að bíða eftir Tommy bara
já í stúdíónu og svona just, Jakob á klukkunni er svolítið svona það er aðeins meiri pressa en fólk átt sig á það er smá svona
það er bara mjög óþægilegt sko
já.
En það er ekki fara að býta á Helga Björns í þeim feeling sem hann er í
nei, en Helgi, þeir lendi því að hérna ef ekki segja að sko það er einhver svona just, ef ekki bara fara í einhver svona bara dæmi að það er einhver kona þetta er bara dame in distress, förum bara í það það er kona í vandræðum á leiðinni eru með einhver svona einsta móðum einhver börn grátandi eða þú veist hvað er
já, menar það, þetta er sko það er rétt fyrir jól
já, þetta er í október en,
já, einmitt, já
en við skulum segjum þetta sé bara rétt fyrir jól núna
já, samt mér hvernig líður í október hafðalega getur verið snjór 95 sko.
Já, líka segjum þetta sé líka bara færum þetta allt bara svolítið svona inn í byrjun desember þetta sé allt bara ókisla tæft sko.
Ok, ok
þá er bara mixa plötuna, masterana prentana, einhver stöðar í Tjekkoslóvækju
já
og senda hana
já,
okay.
Þetta er svona seti part nóður kannski
það.
Já. Þá er þetta bara skabl sko. Það er bara það,
og er sko. Konan komin út
já.
Og er eitthvað svona flagga einhvern bílum og fullt að mönnum keira bara fram hjá ekki.
Ekki Hóli og Gústi sko.
Og gestur,
gestur.
Já.
Já.
Það er að þeir þeir, hérna, þeir stoppa
já.
Og íta
já, ekki Hóli, gestur ítir Óli bara hvernig að spjalla
við hana
já.
Tekur hann samt ekki svona þegar gestur er búin að taka svona aðal pussið, þá ítir Helgi eitthvað svona smá
já,
og þannig að komi, svona, svo, komi út eins og hann hafi gert eitthvað
já, gert mikið
já.
Já.
Ok og gefum eitt svona comic relief að Helgi rennur þannig að ógislega illa sko, á svona Nike skóm
já.
Og hérna
og bara í eitthvað slapp og bara
já svona næstuði svona þessu bara we're back to square one
sko. Já, já, einmitt
en
Helgi er í svo ógeðslega einbyttum
já, hann einhvern veginn dettur ekki alveg
nei, eða, veist, hann bara, hann lætur þetta ekki á sér fá sko. Hann er alveg hann er svo sko beintengdur við, við sko ítalska hjartað sko það er ekkit eitthvað svona smá slappa að fara að stoppa það
meni, ok, þannig að þetta bara þeir bara klára þetta, fara í bílinn brunum upp í stúdíóið
mæta þar
og Tommy er sko hann er veist, þetta, það er að rúlla sko.
Já, já.
Það er búið að taka upp allan grunin
já.
Það er bara söngurinn eftir
já.
Það er að rúlla sko. Það er bara og hann, hann bara fer inn í eitthvað hljóðbúð
já.
Bara eitthvað söngklefa
setur hann sig heyrnartól
setur hann eins og sig heyrnartól heyrir hann ekki eitthvað svona óm bara lægir
já, já. Svo bara trillist hann
já
og þetta er sko trilltur
ég veit það
þessum flutningi sko
já, hann er búin að vera á þurrgetíma einhver lönns með Davíð Oddssyni og kaupþingskörum
já, já.
Og já
og það er pressa, hann þarf að ná þessi einnig tökum
já, svo líka man hann rétt á hana fyrir stúdíóið hann á að vera farin í flug sko
já
bara út sko
já, já, já.
Bara leifstuð sko
já, já.
Og það er bara, hann allt í nú mann það að bara hann verður að klára það líka sko. Hann er að fara til Hann var til
ekki bara fara til Ítalíu
Jú,
bara Rimini
að gera hvað
bara hvað, sóla sig
þetta nóvember sann sko hann,
já, menn hann
já, eða veist, er hann ekki að fara eitthvað svona
er hann bara að fara til Dublin að kaupa jólagjafir
já, já,
já
ég held að samt alveg bara pottið einhvern veginn búin að flækja það og gera svona
já, 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 já.
Hann er ekki að fara að skáta eitthvað svona fyllur svona fyðluleikara að því hann er með eitthvað svona hugmynd það að sólin verði svona svona papar
já, já, já.
Og næsta sumar verði bara eitthvað svona eitthvað gera út frá Akranesi og vera bara og hann vil fá eitthvað svona alveg írska fyðlara og hann er búin að læna upp einhverjum
já,
fundum
já, já.
Þannig að þú veist allt innum manan það og það gefur hún það gefur hún þetta auka space þess að þetta er one take, þetta er bara verður að voru one take, við erum að tala sko, hann næri ekki fluginu nefnir þessi one take og þetta er one take, ég meina þú veist, er það ekki bara
já, algjörlega,
þetta er bara gleyli jól
Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílum, þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalag á þeim hlaðvarpsveitum sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr ofninu á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.